Sudan imahid anaga bayarat wal danka Ethiopia walin umame jiru lalchise marin qaamota furud maachis wakka geggeessan sirnaan gaafatte jirti. Tokkummaan mootummootaas kanarratti yaada gama sakenne jira. Gabaasaa Naabaa Muhiddiin tujubee tureessa.
Sudan wixata darbe erga marin mootummaa Ethiopia walin ture addaan citee booda jaarsummaaf gargaarsa gaafatte. Muummichi ministeeraa Sudan Abdullah Hamdok tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaaf Yuunaayitid Isteets xaliyaa wixata erganiin Sudaanis biyya hollaa Masriin attamin Itoophiyaan hidha laga bayyaa bishaaniin akka guutuu irratti walii galtee seeraarra ga'uu akka danda'an gaafatan. Itoophiyaan hidha humna ibsaa maddisiisu bara 2011 keessa ijaaruu kan jalqabde yoo ta'u, bara 2020 keessa yeroo jalqabaaf hidha san bishaaniin guutuu jalqabuunse mariin yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture akka adda citu taasise. Mootummoonni Masriif Sudaan hidha laga bayyaa biyyoota Abbayyaan gad jiraniif dhiyeessii bishaanii xiqqeessuudhaan uummati isaanii qonnaan isaaniif akkasumas jireenya guyyuuf kan ittiin jiraatan absiisa jechuun yaaddoo qaban ibsan. Xiinxalaa dhimma nageenyaa Sudaan kan ta'an Hansi Abdallaa falmiin Itoophiyaaf Sudaan gidduu keessuma yoo biyyoonni kun walii galtee irra hin ga'in muddama naannoo jiru ammeessa jedhu.
حال تعنت الأطراف على السودان سيقوم بضغوط إقليمية وضغوط دولية.
إما كاموت إلا مال ولي قلوت أبان الجيج السودان إثيوبيا إبا سياسة تنبين أدبوف جيج ستابي نانوف كسدر كار دنيا غوتو مالتي نانون سن سلمين جرو إبا نجينيا أكاكب أرغادرا حكومت نجينيا نانو لغان فافريكا نميرا جيك أمتسكي سومالا جران Sudaan akka jettutti hidhila gabbayyaa yoo xiqqaate uummata ishee walakkaa ta'an balaaf saaxila. Kan biyyoota Sudaan gidduutti marii geggeessamaa ture hooggan gamtaan Afrikaa yaada Hamdok irratti deebiin kennine garuu marii akkatti fufan jajjabeessaa ture. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhanitti biyyi isaanii ibsa sirnaa kan araarteessummaa qaama afurii hirmaachisuuf dhiyaate kamiinuu Sudaaniif Masrii biraa hin arganne jedhan. Itoophiyaan hidhila gabbayyaa bishaaniin guutuun marsaa lammataa kabaatee eebla jalqabaatti qabamee jiru utuun jalqabin dura marii itti fufuuf fedha qabaachuu beeksisan. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steven Judarik gaaffii Sudaan dhiyeessite laalchisuun gaafatamanii muummichi ministeeraa Hamdok biraa dhuguma xalayaa argachuu keenya mirkaneessuu nan danda'a dhugumatti isaaniif deebii ni kennina. Akkasuma hidha abbayyaa guddicha laalchisee walii galteerra ga'uuf yaalii taasifamu mara deeggaruuf qophii ta'uu keenya irra deebi'uun ibsina. Mr. Guterres marii kana fuula duratti tarkaanfachiisuuf hojiiwwan jalqabaman simachuudhaan tokkummaan mootummoota adeemsa jiru haala gaarii ta'een attamiin deeggaruu akka danda'u hubachuuf walii galtee qaama maraa eegaa jira jedhan.